რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში ვართ. ჩვენ ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 20 ივნისს დევნილთა მსოფლიო დღე აღინიშნა. 2000 წელს დაარსა გაერომ ეს დღე სპეციალური რეზოლუციით და ჩვენ დავინტერესდით რა იციან დევნილებმა და საერთოდ რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ დღევანდელ აფხაზეთზე, როგორ ცხოვრობენ დღეს აფხაზები. რუსეთის სააგენტოები აგერ ამბობენ, რომ აფხაზეთს დღეს პრობლემები აქვს ტურიზმის სფეროში, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია. ანა ძიაპშიპა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ ამ თემაზე.
You're not
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ანა ძიაპშიპა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში ანა სვეტყვირო თავიდან გვინდოდა გვესაუბრა დევნილებთან რადგან დევნილების მსოფლიო დღე არის მე მივხვდით რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში გარდა ყველაფრისა რაც აქვს დევნილებს სოციალური მდგომარეობა ეკონომიკური მდგომარეობა სახლი არ აქვს და შემდეგ არის ის რომ ამ ადამიანებმა არ იციან რეალურად რა ხდება იქ როგორ ცხოვრობენ მათი მეზობლები შეიძლება ტრები უწოდოთ ხო რომელთა მიმართა ძალიან ძიმე არის დამოკიდებულება და მაგრამ არიან ადამიანები რომელთაც აქვთ ურთიერთობა ტელეფონით ისეც მეგობრობენ და ასე შემდეგ ახლა შენ ბოლოს როდი სიყავი იქ
მე ვიყავი ახლა ზამთარში
მოდი მაშინ დავიწყოთ ერთ-ერთი ესეთი ახალი თემით ასე ვთქვათ ცხელი თემით რუსული მედია ავრცელებს სხვა შორის ამ ინფორმაციას და ბუნებრივია რომ ქართული სიამოვნებით ბეჭდავს რომ სერიოზული პრობლემა არის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით მიუხედავად იმისა რომ ფაქტიურად ტურისტული სეზონი ახლა დაიწყო და უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე რომ ხალხი არ ჩადის აი 80%-ით შემცირდაო ასეთი ციფრიც კი ვნახე რამდენად მართალია შენი აზრით ეს ინფორმაცია
იცი რა მე ხა არ ყოფილვარ ამ სეზონზე ასე ვთქვათ გაზაფხულში წასული მაგრამ ვიც შაშან წინ ვიყავი ზაფხულში ასე ვთქვათ და ნუ ნახე რომ სავსე იყო ტურისტებით ან რუსი ტურისტებით ერთადერთ და ну манд дадис ერთადერთ დაბალ შემოსავლიანი რუსი ტურისტი
რომელიც
კი რომელიც არ აქვს ესე შემოსავლი თქო თურქეთში წავიდეს ან ბულგარეთში ან ხმელთაშუა ზღვაზე
თქო იმიტომ რომ იაფია
იმიტომ რომ იაფი არის ეს ხო რუსული ძიან აფხაზეთში ლაპარაკობენ თავიანთ სივრცეთ მიაჩნიათ ანუ სახში გზნობენ თავს და ამიტომ დადიან და ეს ძველი ინფრასტრუქტურა დღემდე ძველი არის ანუ ძალიან ბევრი საბჭოთა პერიოდის შენობები არის ის სანატორიუმები რომლებიც ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად და აღარ არაფერი არ შეცვლილა და ნუ სავსე იყო მე რო ვიყავი შარშენ წინ საფხულში იყო აბსტევა არისო პრინციპში
პლაჟებზეც
და სასტუმროებშიც და მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურულად იყო ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურება არ ვიცი პრინციპში ყებაც არ ვარგოდა ეს სასტუმროში რა ვედი ფასი არ ვიცი ფასები რო თქვა კონკრეტული ციფრები მაგრამ შედარებით უფრო იაფი არის ვიდრე თქვა სხვა ქვეყანაში წახვიდე მაგრამ შარშან წელს რო ვიყავი ზამთარში იყო შიში ვიღაცებს ვთქვა რომ ეხა ყირიმში წავა ძალიან დიდი ნაწილი ამ ტურისტებს რომელიც აქ ჩამოდიოდა და ჩვენ ძალიან დიდ შემოსავალს ბუნებრივია რომ დავკარგავთ, იმიტომ რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვივარგა არც გზები,
არც და ერთიში უკეთესია სიტუაცია, ვითომ
არ ვიცი, მაგრამ ახალი სივრცეა და საფყრობად ესე თქვა და მისასვლელად და ხო, დასასვლელი ვარ, ბევრი ჯობია, თუმცა რაღაც მომენტში, ანუ იმდად განუვითარებელი არის ტურისტული თან კრიმინალური დონე საკმაოდ მაღალი არის მაინც და მაინც ამის გამო შეშობენ ვიცი რომ არის ქურდობები და ასე შემდეგ და მაინც არასტაბილური რეგიონია.
კიდევ ასე ითვლება.
ისე ითვლება, მაინც დადის ხალხი, დაახშეთ არის ხომ სამხედროების ცოლები, შვილები, ოჯახები, ანუ ის ვინც იყო.
ეს ასევე თავიდანვე ეგრე იყო, 90-იან წლებშიც ასე იყო, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ რაღაც მაინც სხვა ხარისხი ქონდა, ხო, იქ დასვენებას რაღაც მომენტში 90 ნუ ომამდე, ანუ მაგას გულეს ხო, მაგრამ აი ყირიმმა მე მგონია, რომ ძალიან დიდი ნაკადი ტურისტების წაართვა, თქო ამ ხარეს.
აი ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ხა სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცები დაინტერესებული არიან, რომ აშენონ სასტუმრო, აი აფხაზეთი რო სასტუმროს ოხუმში არის აშენეს.
არა, დანგრეულია. კიდევ დანგრეულია. დგას როგორც სიმბოლო.
90-იან წლებიდან მესმის რომ აპირებდნენ მანდ ალბათ კიდევ პრობლემაა ის რომ უცხოელები ვერ ინვესტორები ვერ მუშაობენ.
ვერ მუშაობენ. თურქებს მე მგონია თურქებს ქონათ მცდელობა რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ანუ აეშენებინათ და რაღაც ახალი სურცები შეექმნათ ტურისტებისთვის, მაგრამ არ ვიცი რაღაც იმდენად რაღაც უძრავი სიტუაცია, რაღაც გაყინული სიტუაცია ყველანაირად აი ინიციატივების თვალსაზრისითაც ადგილობრივი მოსახლეობის რა აი რაღაც ინერციით არსებობენ თითქოს რა ეს თითქოს ტურიზმიც და თითქოს თავის თავად ხდება ანუ იმიტომ კი არა რა რაღაც ენერგიას დებენ ან ძალისხმევას ან თანხას ამ ყველაფერში რომელიც არ არსებობს პრინციპში ეს ყველაფერი ხდება თავისით იმიტომ რომ კარგი ზღვა არის კარგი ბუნება და ასე შემდეგ და ან ყველაფერი არსებობს ძველი და ამ ძველის ну, так вот, харджезе ам ყველაფერს აშენებენ, მაგრამ ახალი ინიციატივები, აი მაგალითად, აფხაზეთის წინ იყო რესტორანი აფრა აბა ეს ჩამოინგრა წელს საერთოდ ანუ ეს ძალიან დიდი ხანი ომის შემდეგ იყო უფუნქციო არ მუშაობდა ეხლა საერთოდ ჩამოინგრა ანუ არანაირი რეალურ მცდელობას ყველაფერი გამოსწორდა არ არის რუსულ მედიაში ინფორმაცია იყო რომ ზღვის რაღაც ნაწილის კანალიზაციით არის საოს ანუ თქვენი კანალიზაციის წყლები ჩაედინება ამ წყალს და უცებ რაღაც მომენტში ეს ყველაფერი სკდება და ანუ გარეთ გამოდის
და აი ბიუროკრატული პროცედურები მათთვის ადვილია თავისუფლად შედიან
ხო
რაღაც ჭირდება
საზღვარზე პასპორტით შეულებრივად და მარტივად ეს საუსაზღვრიდან ანუ რუსეთის სოჩიდან ჩადი ადლერში აეროპორტი არ დაკიდან ჩადიან ხომ
და მუშაობს მატარებლების აეროპორტი
არ არის საღმის აეროპორტი არ
არის აი რატო მაგალითად
ნო ეხლა მან მეკვი პოლიტიკური საკითხიც არის ხომ ეს აეროპორტი სამუშაოება ანუ ეს
ანუ ესეთი ადვილი არა
ადვილი არ მგონია რომ იყოს მე ხასო და არ ვიცი მაგრამ მგონია რომ პოლიტიკური საკითხი არის იგივე როგორც არის რკინიგზის ამბავი ხო პოლიტიკური საკითხი ანუ რეალურად იგივე არის აეროპორტთან დაკავშირებით და თან პლუს აეროპორტს ალბათ ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა რომ დღეს რაღაცა რეისი
ერთადერთი ქვეყანა რომელსაც შეუძლია ეს ინვესტიცია ჩადოს არის რუსეთი
ესე არის ხო
როგორც მე ვხვდები რომელიც არაკეთებს ამას და ესეთი გულის გულდაწყვეტილი დამოკიდებული ვარ შენ თუ შენთან თუ საუბრობენ და გამოხატავდნენ ამას, მაგრამ თუ არის.
იცით როგორ რაღაც არის, ანუ ამბობენ, თქვათ, აი მაგალითად ეს უცნაური შედარება იყო, მტკივნეული რაღაც მომენტში, რომ აი ჩეჩნეთში როგორ ყველაფერი კარგად არის, ჩეჩნეთი იღებს ახმარებას რუსეთისგან. ჩეჩნეთი არ ხერხებს, რომ იყოს დამოწესრიგებული სუფთა, ახალი აშენებული შენობები და ანუ რაღაც კლასიკური ესეთი ქალაქის იმიჯით, როგორც დღეს საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ქალაქები არიან, ხო? თქვათ, აი ეს ამ იმიჯი ნარჩუნს რუსეთთან ახმარება აქვს, ამას იყენებენ. ჩვენ გვაქვს ახმარება რუსეთიდან, მაგრამ ჩვენ იმის უნარის არ აგვაქვს, რომ ეს ახმარება მოვიყენოთ რაღაცნაირად და გავაუმჯობესოთ ჩვენი პირობები. ანუ თავისთავად ადანაშაულებენ.
ხო, მაგრამ ამბობენ რომ ეს კორუფციის კორუფცია ამის მიზეზია.
კი, კორუფცია ძალიან ბევრ ლაპარაკობს კორუფციაზე აფხაზეთში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა აფხაზეთში, ეს არის ძალიან დიდი კორუფცია.
და მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერია, ანუ როგორ ვთქვათ, მე ვფიქრობ რომ ძლიერია, როგორც ვიცი, ხო? და მედია აი რა გასამოუკიდებელი გაზეთები.
იცით რა არის? მე იმდენად რუსული სივრცე არის მედიის თვალსაზრისით. მე სადაც ვცხოვრობ სახლში, პრინციპში სადაც მე ყოფილვარ სხვა სახლებშიც, ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის რუსული მედია და ეს სიმხელო პროპაგანდა არის. მეც კი რომელიც ორი კვირა ვიყავი, რაღაც მომენტში მეგონა რომ ცოტა პუტინისტი გავხდებოდი, რაღაც მოვექცეოდი. აი ამ საშინელი პროპაგანდის დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ამას გაუძლო თითქმის წარმოუდგენელი. აი ამ ტიპის პროპაგანდას გაუძლო, იმიტომ რომ ადგილობრივი არხები მაინც დიდათ არავინ არ
უყურებს.
ინტერნეტი არსებობს და შეიძლება პირველად რომ ვიყავი ჩასული ეს 2013 წელი, მაშინ ესეთი უცნაური რაღაც გავიგე, რომ აი ბათუმი როგორ კარგად ააშენეთ და როგორი განათებულია, როგორ არ არის ქურდობა,
მანქანას
როგორ ტოვებთ, კი. კი, ასე მან მე მგონია მოსხრი აი აფხაზეთი სოხუმი გადაურჩა აი რაღაცა ვანდალიზმსაც ბათუმში მოხდა თუნდაც.
ხო, ჯერ არაფერი არ არის. არაფერი არ არის. არავინ არ ვიცით რა მოხდება.
ხო, ამ ეტაპზე
ვამბობ
რა, ანუ რაღაცა მომში ეს რაღაც აუთენტური რაც აქვს აფხაზეთს, ის მართლა გადარჩენილია რა რაღაცა.
გაგრაშიც ხარ ნამყოფი.
გაგრაშიც ვარ ნამყოფი. გაგრა საფხო საკმაოდ აქტიური იყო. ხა სამთაში პრინციპში ზღვის სანაპირო ისედაც ცოტა დეპრესიული ხდება ხოლმე, მithumetas ეგეთ კონტექსტი რაც აქვს, მაშინ მithumetas თქვათ. მაგრამ მე უცნაური იყო ქართული დამოკიდებულება რო ჩავრთოთ ამ ყოლაფერში, რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე დაიდო გაგრის სადგურის და რაღაც შენობების ძველი ფოტოები, რომელიც ნანგრევებად იყო ქცეული და ამ ნანგრევებში ბევრად მეტი ინფორმაცია იყო, ვიდრე ახლიდან რო აშენო, ხო? მაგრამ აქედან იყო ესეთი წუხილი, რომ აი ჩვენ რო ვიყოთ, ახლა მოსხო მოუვლიდით და აბაშენებდით და გავაბრწყინებდით და გავალამაზებდით და მეორე მხრივ აქ წყალტუბო არის ბარჯომით უნდათ რო აიღო ულამაზეს რაღაცა კორტები, რომელიც აბსოლუტურად არ არის მოვლილი, თქვა
და ამას ისინი ხედავენ.
კი, ამასაც ხედავენ. ან ორმაგი ძალიან ამბივალენტური დამოკიდებულება იქიდან.
მაგრამ არის ბევრი რამდენიმე საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი ალბათ აფხაზეთისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია. ხომ არ გისაუბრე ამის შესახებ და როგორ უყურებენ საერთოდ?
იცით რა, ყველანაირ ესეთ ინიციატივას ეს ყველაფერი ისე არის მიწოდებული საქართველოდან, რომ ეს რაღაცა მithkoms კიდევაც რაღაცა ფოჩიანი კამფეტი უფრო არის ხოლმე მისაზიდათ, რომ ესენი გება გადმოვიდნენ და რაღაც. ვიდრე მართლა რაღაცა კეთილინება, რომელსაც არ გაუკეთა პოპულარიზაციას ისე რომ ვიღაცა გააღიზიანოს. ანუ მაგათვის ეს არის, ნახეთ ჩვენ გვაქვს ვიზები და თქვენ თუ ეხა იღებთ ქართულ პასპორტს, ეგრეთ თქვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ეს არ უნდა.
მაგრამ ეს პირდაპირ არ უნდა. ანუ არასწორი პოლიტიკა არ არსებობს აქედან, ან არასწორი არის ესეთი რაღაც პოპულისტური დონის პოლიტიკა არის, რომელიც გეუბნება რომ აი მე ხა რაღაცა მაქვს და შენ თუ
შემთხვევაში ამას მიიღებ. თუმცა ეს ხა ეჭვიანობის დონე კიდევ უფრო ძლიერია ალბათ, ხო? და ფიქრობენ რომ ეს რაღაც აი დაახლოებით როგორც ჩვენ რუსებს უყურებთ.
ზუსტად, აბსოლუტოდ, აი ეს ძალიან ზუსტი შედარება არის, იმიტომ რომ იქეთება დამოკიდებულება როგორც ჩვენ რუსების მიმართ აქვს იმპერიალისტური რაღაცა ნებების მიმართ და შიში ამის მხრივ საქართველოს მხრიდან ძალიან აქვთ ამისი რომ ეს ყველაფერი ხდება
რუსეთის მიმართ.
Dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, au suivant. Ce ne fut pas Waterloo, non, non, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouage de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, et au suivant. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi.
Შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ხოლგვირულ საგვირეო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ საუბარს ანაძიებში პასთან და ჩვენ თავიდან დევნილებით დავიწყეთ და მართლა მაინტერესებს კონტაქტების შესახებ კითხო, რა იციან დევნილებმა დღეს იმის შესახებ თუ რა ხდება აფხაზეთში, საერთოდ აფხაზეთის შესახებ, საიდან იღებენ ინფორმაციას, ხომ არ შეიცვალა შენი აზრით, ეს შენი დაკვირვებით, ასე ვთქვა, დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ საერთოდ და კონტაქტები თუ აქვთ ერთმანეთთან?
მეცნიერული კონტაქტები ალბათ დღეს ხე ისეთ ციფრული ეპოქის ეპოქა არის, წარმოუდგენელია თუ კონტაქტი გინდა რა ქონს ადამიანთან, რა
არის. ამ უფრო ინტერნეტი განვითარდა. ინტერნეტი არის 10 წლის წინ პრობლემა იყო.
კი, ჩვეულებრივად არის ინტერნეტი, არ ვიცი შეიძლება კონტაქტი, მაგრამ ყველაფერი კონტროლდება დღეს, მე მგონი საერთოდ ნებისმიერ სივრცეში არ არსებობს, აღარ არსებობს დამალული და პირადი სივრცეები ასე.
და არ ეშინიათ?
ეცეთ არის, ეს ეშინიათ, მაგას გამო არავინ არ დაიჭერს, მაგრამ საზოგადოებრივად მე მგონი რაღაც მომენტში თქვა თუ ესეთი აქტიურად გამოთქვი საქართველოსა კარგი რაღაცა თუ თქვი ესე ხმამა ხო, რა თქმა უნდა, რა იწევს რაღაცების პროტესტს.
აი ყოფითი კონტაქტი, აი ჩვეულებრივი ყოფითი კონტაქტი.
მე ჩემი ახლობლებმა მეკითხებია, ახლობლებს მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი სხვა გაგიგია თბილისში რა შეובან. მეგობრების მოკითხვა, ეს ბუნებრივი რაღაცა არის ხო, რაღაც მეგობარი, რომაც არ უნდა მტრობა და რაღაც მომენტში ტკივილი კონდეს, რაღაც დროს გახსენდება რაღაც, რაც მნიშვნელოვანი იყო თქვენ შორის და ანუ გინდა ეს კონტაქტი, მნიშვნელოვანია ეს კონტაქტი ხო, ძალიან მართლა მეზობელი რო აღარ ცხოვრობს რაღაცა მიზეზების გამო, შენ გვარდი და ნახევარი ქუჩა დაცარიელებული არის, ძალიან მტკივნეული არის ამის გააზრება. ყოველდღე და ეს კონტაქტის რაღაცა სურვილი რა თქმა უნდა რა აქვს. მე რამდენიმე მე სია მქონდა ხოლმე, ჩამოვიდა და ვიღაცებს ვეძებდი აქ, რომ რაღაც ტიპის მოკითხვა გადამეცა და ანუ მე მგონია რომ ეს რო შემილა, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ადამიანებს რაღაც მომენტში ერთმანეთი დავაკავშიროთ თუნდაც ესე ემოციურად. ჩემი ოჯახიც კი რაღაც მომენტში აღარ იყო ეს კონტაქტი გაწყვეტილი, იყო ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ეს კონტაქტი, იმიტომ რაღაცა დაიკარგა რაღაც დროს და არავის არ ვფიქრი ამით აღდგენაზე და ნუ რაღაც მომენტში მე ვიკისრე ეს მისია რაღაცნაირად გამოერთენ და ძალიან ძალიან ისეთი იყო ამაღელვებელი და ჩემთვის სამიშველოვანი იყო, იმიტომ რომ წარმოიდგინე დევნილებისთვის ამ ხელა მიშველობა აქვს იმ სივრცეში, იმ სივრციდან რაღაც ინფორმაციის მიღებას და თავის სახლის ფოტოს ნახვას, თუნდაც როგორც მდგომარეობაში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი კავშირი არის ბავშვობასთან და ახალგაზრდობასთან თუ რაღაცა იქ გატარებულ დროსთან, რომ ამის გაწყვეტა ეს წარმოგენელი
პროპაგანდა რუსული ასე მუშაობს, ალბათ არავინ არ ამბობს იმას, რომ მიესალმება დევნილების დაბრუნება.
არ, ამაზე ლაპარაკი არ არის. ეს თემა ძალიან ტაბუირებული.
ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა.
ყველაზე მტკივნეული თემა არის დევნილების დაბრუნება. თუმცა მე მგონია, რომ ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება რამის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ზოგადად ამ კონფლიქტში და ამ ურთიერთობაში მე, რომელიც რაღაც მომენტში მხარს უკვე ვუჭერ აფხაზეთის ცალკე არსებობას, თქვათ, რაღაც მომენტში ამაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, დევნილების ფაქტორის გამორიცხვა აქ თითქმის წარმოუდგენელია. როცა ამ კონფლიქტზე დავიწყე ფიქრი, მე მქონდა ძალიან ქართული პოზიცია, იმიტომ რომ აქ ვიზრდებოდი ამ კონტექსტში, მე გაჩნდა აფხაზური პოზიციაც, ხო, რა მომას რაღაც უფრო მეტად
გააწონა
სწორა, მაგრამ მე რაღაც მომენტში მეც კი რაღაც დროს მავიწყებდა, რომ დევნილებიც არსებობენ აი ამ კონფლიქტში, იმიტომ და ყოველს ავიწყდება
სამომავლო. ხო, მოდი დევნილებსაც ვკითხოთ, როგორი აფხაზეთი უნდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი.
ხო, ეს ერთ-ერთი
ჩემი მეგობრები, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ომთან და დღეს არსებობენ აბსოლუტურად სახლის შეგრძნების გარეშე. აბსოლუტურად აღარ არსებობს სახლის შეგრძნება, ხო? არ გზნობენ თავს სახლში არსად, ალბათ ვერს ვეღარ იგზნობენ ამ სახლის რაღაცა მომენტს, ალბათ ვერსად, ხო? ანუ მათთვის თქვენია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აღარ იცხოვრონ იქ არასდროს, მაგრამ რაღაც ტიპის კავშირი საკუთარ თავთან რო იპოვონ აი ამ სივრცეში, მეგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
უბრალოდ მათი არგუმენტი ვიცი, ისინი ამბობენ, რომ ქართველები გვიან ჩამოასახლეს, რომ ეს იყო კოლონიზაცია და ეხა რატო უნდა ვკითხოთ მათ?
ისე როგორ ქართველები აფხაზები ჩამოსახლებული ხალხი, ანუ
ეს სერიოზული პრობლემაა. სხვა შორის ამ შეხვედრებზე, ქართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე მეც ვიყავი და იქ თავიდან იყო საუბარი იმაზე, რომ მოდით ნუ ვილაპარაკებთ წარსულზე, ვილაპარაკოთ მომავალზე. მე თუ მკითხავ, ეს არასწორი არის, ეს წარსული შიში, ეს დამალვა. ნამდვილად არაფერი, ანუ რა, ვილაპარაკოთ მომავალზე, ჯერ შეუძლებელია მომავალზე ვილაპარაკოთ წარსულის გარეშე. ვილაპარაკოთ წარსულზე, რა მოხდა? გავარჩიოთ ურთიერთობები.
ჩვენ ძალიან გავართ მაგაში, მე მგონი. ძალიან გავართ, საერთოდ ძალიან გავართ.
მე ასეთი მსგავსება არ სადამე.
კი, აი საოცარი მსგავსება არის მართლა, მაგრამ ორივეს გვაქვს შიში წარსულის, ამ წარსულის გაანალიზების და რეფლექსიის. რატომ მტკივნეული უნდა იქნება ბუნებრივად? მაგის გარეშე უბრალოდ არანაირი ურთიერთობა არ იქნება წარმოუდგენელია და ძალიან მტკივნეულია ყველასთვის, რომ ბუნებრივ ამას
ლაპარაკი. მე თვითონ აქ რუსეთი უშლის ხელს აი მას, რომ ეს ხალხი დასხდნენ და ელა დაელაპარაკონ ერთმანეთს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ მე მგონი არის, იცით რა, რაღაც მომენტში თუ ძალიან დიდი სურვილი არის, შეიძლება უამრავი რაღაცის
მოხდება,
გადალახვა. აი მგონი არის რუსეთის ფაქტორი შეთუნ დაივიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიურად არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცებს წარმოუდგენელს ხდის. მე აი ამ გადმოსახედიდან დღეს რამდენჯერაც ვიყავი იქ და მქონია შეხება, მგონია, რომ შეიძლება რუსეთის გარეშე რაღაც ტიპის კომუნიკაციის ქონა. არ ვიცი როგორი ფორმით, ახლა ეს პერიპრიმ პასუხები არ მაქვს, მაგრამ კომუნიკაციას მგონია რუსეთი ვერ შეუშლის, ხო, თუ ამის უნდა
აი ამ ქართულ-აფხაზურ დიალოგში. არ ვიცი, დევნილები არიან ჩართულები, აი არ არის მნიშვნელოვანი რომ დევნილები შეხვდნენ, მაგრამ მე გულის მხარე ამბობს უარს.
ეცეთ რა, ეს ქართულ-აფხაზურ დიალოგის რამდენიმე ფორმატი არის და არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ფორმატებში დევნილებს მე როგორც ვიცი ქონდათ თვითონ ამ შეხვედრებისთვის და ან იყვნენ კიდევაც მე როგორც ვიცი რამდენიმე ფორმატი არის. ოფიციალური ფორმატი არ ვიცი როგორ მუშაობს, ჟენევის მოლაპარაკება, ანუ რა ფორმატით არსებობს, უფრო მაღალი დონის შეხვედრები არ და იქ არ ვიცი რამდენად, მაგრამ რაღაც ტიპის საერთო პროექტები, რომელიც ვიცი რომ ხორციელდებოდა თუ არის, ანუ ვიცი რომ რაღაც დევნილებიც იყვნენ ხოლმე ჩართულები.
ანუ ქართველებს თუ შეხვდი იქ?
ანუ ქართველები გვარის ადამიანები?
ну ხო, რო ამბობე რომ ქართველები ვართო.
ის რა, ეს ჩემთვის ქართველი არ არის, ეს გვარი, ну ხა ეს გვარების ამბავი მაგ როგორია? ну
ფაქტია რომ არიან და ბევრი ახერხებს ზოგჯერ არალეგალურად გადასვლას.
კი, ახერხებენ არალეგალურად გადასვლას. ნუ გალის რაიონში.
გალის რაიონი მთლიანად.
ბევრი ოჩემშიც არიან ქართველები, ნუ ქართული გვარის მქონე ადამიანები, ასე ვთქვათ.
ანუ არ ვიცით ისინი განიცდიან თუ არა რაღაც ეწოლას.
ის ნუ გალის რაიონში ვიცი რა პრობლემები არის მაგ მხრივ, განათლების მხრივაც, ენის მხრივაც, ანუ არის ეს პრობლემები და ნუ საკმაოდ აჩაგრული არის ხო გალის მოსახლეობა, რომელიც უფრო ქართული მოსახლეობა არის. კი, ძალიან. მაგრამ ეს ვთქვათ სოხუმში, ის რა, მინახავს ვიღაცები, ვთქვათ ერთი ბიჭი, რომელსაც საქართველოს გვარი და ესე მითხრეს ამაზე, რომ აი ხო ხედავ, ეხა ამას საქართველოს გვარი აქვს,
მაგრამ
ისე მოიქცა ომის დროს, რომ ჩვენ მას ძალიან დიდ პატივს ვცემთ. ანუ ესეთი მსგავსი შემთხვევებით
არის ალბათ კიდევ ესეთი ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები.
ბევრია ძალიან, კი, ძალიან ბევრი არის, აი ესეთი აქტიურ ნაციონალისტ აფხაზებს შეიძლება ყავდეს ქართველი დედა ან მამა, ქართველი იყოს საერთოდ, მაგრამ აფხაზობდეს ესე
თქვა, ხო. აი ეგ არის საინტერესო ენის პრობლემა კიდევ, რა ენაზე საუბრობს ეს ხალხი?
რუსული. ეს არის ძამტკივნეული ჩემთვის.
არის მათთვის? მათთვის?
ეს ძალიან რთული არის. ამანი შენარჩუნება ძალიან, ანუ არ არის ბევრი ადამიანი ხო, რომელსაც აფხაზურად საუბრობს და ნუ ყველაფერი არის ნუ რუსულა, რუსული არის ძირითადად ენა, სალაპარაკო თქვა, ქუჩაში ხო შეხვდები, ელაპარაკები რუსულად. აი უბრალოდ თავობა ლაპარაკობს აფხაზურად და მე ვიცი, რომ ეხა რაღაც მომენტში ეს ტრენდი ვით არის, რომ სკოლებში და ბაღებში აფხაზურის სწავლება ეს მოდაში შემოდის, ასე თქვა და ბავშვებს უნდათ რომ აფხაზური ასწავლონ. რა თქმა უნდა, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ამანი შენარჩუნებისთვის. მაგრამ ძირითადი კომუნიკაცია და ესეც იყო, მე მგონი ადრეც ესე იყო, რუსული იყო ძალიან აქტიური ყოველთვის.
იმ ალბათ ეხლა უფრო მეტად იქნება.
ეხლა უფრო მეტად.
იმიტომ რომ მე პირადად ქუჩაში მესმოდა აფხაზური, რომ ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ.
ხო, ეხლაც გაიგებ აფხაზური, მაგრამ ძალიან იშვიათად სამწუხაროდ რაღაც.
ალბათ ახალგაზრდაობამ საერთოდ
ნაკლებად. კი, ნაკლებად. ჩემ თავობაში მე ჩემ გარშემო ნაკლებად ლაპარაკობ.
და საერთოდ აი ეს ახალგაზრდაობა, ნუ რა ძალიან უცნაური, ამას საქართველოსში რომ ამკითხოს ვავდ, მაგრამ მაინც რა იდეალები ცხოვრობს, რა მიზნები აქვს, აი ну я мевици რომ ახალგაზრდა ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა რომ ისწავლოს საზღვარგარეთ მაგალითად, ხო? რა რაღაც შეაგროვოს ფული და წავიდეს, ზოგ საერთოდ დარჩენა უნდა, რა ვქნა თუ ნავაღიაროთ, ეს რეალობა არის. იქ სად უნდათ
წასვლა?
აი როგორ ხვალინდელ დღეს როგორ უყურებენ საერთოდ?
პრობლემა ის არის, რომ რეალურად მიზანი რაც აქვთ იციან, რომ ეს უნდათ დამოუკიდებლობა მარტო ყოფნა, მაგრამ ამას პრაქტიკაში როგორ განახორციელებენ ამ დამოუკიდებლობას, რა იარაღებით ასაშვალებებით, ეგ ძალიან ილუზორულია, თქმის არ არსებობს. ამიტომ ასევე წარმოადგენენ სად უნდა ისწავლონ, მგონია რომ ხო, ერთ-ერთი საშუალება არის მოსკოვში წასვლა და მე ალბათ იქიდან სადღაც კიდე რაღაც ის კეთება, თუმცა არიან ჯგუფები ახალგაზრდების, რომლებიც არიან ეს დასავლეთ ორიენტირებული, აინტერესებთ ეს რაღაც ფინოს აჩვენება. ანუ ესეთი ჯგუფები ახლა გაჩნდა და არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხოთა შეიძლება ეს ჯგუფები ნაკლებად ლაპარაკობენ თქვათ ქართულ ინტერვენციაზე, ასე ვთქვათ, და ამის გამო საზოგადოებაც საკმაოდ
ცოტა არის განწყობილი,
ხო, აი დემოკრატები თუ რაღაც ლიბერალები, რომლებსაც არიციან
გრაუნდად. ანა, ძალიან დიდი მადლობა, ანა ზიაპში პასუხისაუბრეთ ჩვენ, ძალიან საინტერესო იყო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ანას ვემშვიდობებით. Step you take, I'll be watching you.
თავდიკი ადგეს და წავალ ანა ნორცნევი ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღე ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ოფსაძე მარიკა ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა მარინა მარია წავედით ანანოში საგადაჭედილია და ნენელა მიუღო
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა დემნილთა მსოფლიო დღეს 20 ივნის აღინიშნა ეს დღე 2000 წლიდან აღინიშნება გაერო სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ ჩაკეტილობაზე და იზოლაციაზე ვისაუბრეთ დღეს და მარტში აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება თუ გახსოვთ ჩაიკეტო სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი ორსანტია ოტობაიასა და ხურჩა ნაბაკეველის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმული იყო ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების გამო ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა მაშინ ადგილობრივი მოსახლეობა რატომ იკეტება აფხაზეთ ეს ნამდვილად საინტერესო თემაა ჯიმ შერეხუიაშვილი გვიამბობს ამ თემაზე 2017 წლის მარტში წელს მარტში ჩვენი რადიოს ეთერში გასულ სიუჟეტში
დეფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 6 სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან 4-ის დახურვის გადაწყვეტილება 2016 წლის 26 დეკემბერს მიიღო. აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის უფროსმა დაურ კობახიამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ ბოლო ორ გადასასვლელ პუნქტზე ნაბაკევსა და ოტობაიაში მიმოსვლა 5 მარტს ღამით შეწყდა. 6 მარტს კი დილის 10 საათზე გამართა პუნქტების დახურვის ოფიციალური ცერემონია, რომელშიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ოდნენ დაურ კობახიას თქმით ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს თუმცა ის ფაქტი რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს კლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს
დაბალი ზონის დაგადაკეტილია და ეხლა მოგვიწევს 130 კილომეტრი გეულე. არა ვიცი მე ხარზე როგორი
იქნება. დაბალი ზონი და ხوار მოგზანდები.
ხო, ჩაიკეტაო და არ ვიცი ასე წამოვედი. ექიმთან მიდივარ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხური საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში ნათესავები ყავთან და ნათესავების სახლიდან დადიან დღეით გომარები 9 ბავშვი აქედან 4 არის ოტობაია 5 არის კიჩორი
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს და ემსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმად აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის, ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია კი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ლობს შეცვალოს სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ, რომ შეცვლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს აფხაზეთს და აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ ამით. ისინი ცდილობენ, რომ პირიქით ამით შეცვლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებზე, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მით უმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ, რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან, ასე თქვა, ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისს იგივე კავშირის ფარგლებში, რომ თქვა, აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხაროდ მექანიზმი არის ისე საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს ზეწოლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მფარველი ოფიციალურად, როგორც დე-ფაქტო ასე დე-იურეც, და თქვა აიძულოს რუსეთის ხელისუფლება, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივი აქაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაც, ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, მით უმეტეს იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს საუბრობთ დევნილთა მსოფლიო დღეზე, რომელიც 20 ივნის აღინიშნა, და საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება დღევანდელ აფხაზეთში. გახსოვთ, ალბათ იყო ასეთი მოძრაობა, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. Ну, намდვილად შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში 2007 წელს გარკვეული თვალსაჩინო ესეთი პროვოკაციული განცხადებაც კი იყო, რომელმაც ხელი შეუწყო დისკუსიას ქართულ საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 2007 წელს ხანრიგ ბეოლის ფონდში გამართა. ამ დისკუსიას მიუძღვენით ჩვენ სიუჟეტი, რომელიც ახლა გავა ჩვენი რადიოს ეთერში. მაისისთვის საჯარო დისკუსია ხანრიგ ბეოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბეოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინადღეს გახდა ნათელი, როცა ბეოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბეოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთს ფეხზე დგომა მოუხდა ორი საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენებლებს ყველაზე მეტად გაუჭირდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდა საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. Და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს. მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის. ბატონო? რა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით, როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რო შევხედე, მე ვთქვი, ნახე მეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. ბანეს მითხა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო: აკვარიუმი, აფხაზებს სვამენ წრეში, უკან უცხედან ქართველები, მერე პირუკუ და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთხარი, რომ იცი რა, დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მერე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთხარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბეოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსია სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი ქიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე, თქვენ ხო იცით, იგივე გუმისთაზე ბატონ მარხას მონაყოლი აქვს თქვენ, რომ იბრძოდით. მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგასწრეთ.
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მოხდის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებზე და დიალოგზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კვლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფილები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და შვიდობისთვის ერთად ლოცვას თავაზობენ. ბოდიშის მოხდის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივ ემხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმსჯელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს, აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე და თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის აგრესია. არა, არა, ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვარ. მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ხვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს. აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა და ნუ მოიტყუეთ თავს. ნუ მოიტყუეთ.
ისინი იბრძოდნენ რუსეთის მხარეზე.
მე ძალიან მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოში პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტს ხმარობს. რა ეს ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ? და რა გზილობა გაქვს და რა როგორი ეს რას ნიშნავს იდიოტი
გაგავიგე? აბა გოგი, როცა შეურაცხობას გაგერებე, მაჩე ძილობას მოგაიწე.
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებაში, თქვენ სუყელა ვინც მანდამს დარხა. თქვენ ფაშისტები თქვენ.
ასეთი რეპლიკებით, ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს, დარბაზი თემას ასწრა. გაიხსენეს მეოცე საუკუნის დასაწყისი, 70-იანი, 80-იანი წლები. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მერე ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბიოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებას, რომელსაც წარმოვადგენ და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წოდს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში, იმ აფხაზ, რომელმაც მე ბიძაშვილი მომიკლა აფხაზეთში, მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის, რომ გადაადგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად. და ეს არის დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მუდმივად იქხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, და გვავიწყდება, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ.
სიუჟეტში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, გიამბეთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე. კამპანიაზე, ბოდიშის კამპანია ასე ერქვა, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია და ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს დევნილთა მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. 2000 წელს მიიღო გაერომ ეს რეზოლუცია, საგანგებო რეზოლუცია. დაგემშვიდობოთ, მე ვიყავი გოგი გვახარია, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.